3 javë pasi Rusia ka nisur sulmet ajrore në Siri, presidenti sirian Bashar al-Assad ka takuar presidentin rus Vladimir Putin gjatë një vizite të papritur në Moskë. Rusia është duke bombarduar forcat rebele që kundërshtojnë Assadin qysh më 30 shtator, duke bërë të mundur që regjimi të forcoj pozicionin e tij në fushën e betejës, pas disa muajsh në të qenët vetëm në mbrojtje. Por mbështetja ushtarake për Assadin është vetëm një pjesë e strategjisë ruse në Siri. Pjesa tjetër është hapja negociatave ndërkombëtare për t'i dhënë fund luftës civile atje. Vizita e Assadit në Kremlin mund të sinjalizoj fillimin formal të përpjekjeve diplomatike të Moskës. Me shkuarjen në Moskë, për herë të parë jashtë vendit prej se ka nisur lufta në Siri në vitin 2011, Assad ka treguar se mbetet kryetar plotësisht funksional i shtetit. Vizita demonstron se Assadi është pak a shumë i bindur në stabilitetin e situatës, në faktin se vendi i tij mund të mbijetoj pa praninë e tij fizike në kryeqytet, thot për Radion Evropa e Lirë Nikolaj Kozhanov, analist në qendrën Carnegie në Moskë. Kozhanov shton se vizita po ashtu tregon se sulmet ajrore të Moskës kanë arritur së paku një qëllim: forcimin e regjimit në pushtet. Putin dhe Assad ka të ngjarë të kenë folur sinqerisht edhe për rolin e ardhshëm të presidentit sirian. Shumë analistë besojnë se edhe Putin edhe Assad pajtohen se presidenti sirian në fund duhet të japë dorëheqje për t'i hapur rrugën një qeverie të re. Është e qartë tani se udhëheqja ruse nuk është e interesuar në një operacion afatgjatë ushtarak, por në sjelljen e atij operacioni në fazën e fundit. Kjo fazë e fundit nuk ka të bëjë me fitoren ushtarake të aleancës ruse-siriane, por me fillimin në një procesi të negociatave midis autoriteteve siriane dhe opozitës, që mund të pasojë me krijimin e një qeverie të përkohshme, e cila do të ndihmojë në zgjidhjen e konfliktit me mjete diplomatike, thot analisti Kozhanov. Por nëse Assadi është i gatshëm të japë dorëheqje së shpejti, mbetet një pyetje e hapur. Disa zyrtarë perëndimor kanë sinjalizuar së fundi se mund të zbusin kërkesën e tyre për largimin e menjëhershëm të Assadit. Sekretari i jashtëm britanik Philip Hammond ka thënë se Assadi mund të qëndrojë për disa muaj nëse ky është çmimi për fundin e konfliktit në Siri. Analistët thonë se afati i ri mund të jetë i pranueshëm edhe për Putinin edhe për Assadin, sepse ata ndjehen mjaft të fuqishëm për të siguruar se secila qeveri e ardhshme do të mbrojë interesat e tyre. Ekziston po ashtu mundësia që Assadi të largohet nga Siria dhe të strehohet në Rusi.
This idea of Assad leaving Syria.
Ideja që Assadi të largohet nga Siria me gruan dhe familjen e ngushtë ka qarkulluar në Moskë prej se ka nisur kryengritja kundër presidentit sirian, thot Ted Karasik, ekspert i lindjes së mesme me seli në Emiratet e Bashkuara Arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë. Këshilli i Bashkimit Evropian ka miratuar sot marrëveshjen e stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Miratimi i MSA-s në Këshillin e BE-s shënon përfundimin e procesit të marrëveshjes së stabilizimit asociimit dhe hap rrugën për nënshkrimin e MSA-s më 27 tetor në Strasburg, thuhet në një komunikat të Ministrisë së Integrimit Evropian të Kosovës. Presidentja e vendit Atifete Yahyaga dhe ministri i jashtëm Hashim Thaçi kanë mirëpritur miratimin e MSA-s. Kryeministri Isa Mustafa ka thënë se vendimet që kanë ndërmarrë qeveria e Kosovës për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë dhe marrëveshjet me dialogun me Serbinë dhe për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi do të ndikojnë në forcimin e sistemit të drejtësisë, paqes, stabilitetit rajonal dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Ai këto komente i ka bërë në Kongresin e Partisë Popullore Evropiane në Madrid të Spanjës. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Prishtinë përmes një kumtese për media ka thënë se vazhdon të përkrahë reformat që janë duke u zbatuar nga rektori i Universitetit të Prishtinës. Ne inkurajojmë të gjitha përpjekjet që kontribuojnë për një mjedis të cilësisë së shkëlqyer akademike dhe integritetit akademik për gjeneratën e ardhshme udhëhecëse të Kosovës, thuhet në kumtesën e ambasadës amerikane në Prishtinë. Sekretari Amerikan i shtetit John Kerry dhe kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu kanë bërë thirrje për ndalim të menjëhershëm të dhunës midis izraelitëve dhe palestinezëve. Dy zyrtarët janë takuar sot në Berlin. Kerry ka thënë se dhuna duhet të ndalohet menjëherë, ndërsa Netanyahu ka përsëritur akuzat e mëhershme se presidenti i autoritetit palestinez Mahmud Abbas është fajtor për nxitjen e tensioneve. Ministri Rus i Mbrojtjes Sergei Shoigu ka thënë se Rusia do të ketë njësinë e përhershme ushtarake në Artik në vitin 2018. Ne nuk mbajmë sekrete, kemi krijuar praktikisht një bazë në ishujt Novosibirski. Është një bazë e madhe ushtarake, nuk ka pasur asnjë të tillë në periudhën sovjetike, ka thënë Shoigu. Rusia për herë të parë ka bërë publike synime të tilla në vitin 2008. Shefi për të drejtat e njeriut i Kombeve të Bashkuara, Zeid Rad Al Hussein, ka kritikuar Republikën Çeke për politikën e ndalimit të migrantëve në kushte poshtëruese. Zeid ka thënë se raportet e besueshme tregojnë se shkeljet e të drejtave të migrantëve në Çeki janë sistematike. Zeid ka thënë se po ashtu është i alarmuar me një diskurs publik i ksenofobisë, përfshirë edhe deklaratat islamofobike të presidentit Çek Miloš Zeman. Një nxënës dhe një mësues në një shkollë të Suedis janë vrarë pasi një person i maskuar dhe me shpatë ka hyrë në ndërtesë. Dy nxënës të tjerë, 11 dhe 15 vjeç, janë plagosur rënd. Sulmuesi është çelluar nga policia dhe ndodhet në spital. Ngjarja ka ndodhur në shkollën Kronan në qytetin Trollhättan. Ulumtimi më i madh klinik në botë për të parë nëse aspirina mund të parandaloj kthimin e kancerit që ka nisur në Mbretërinë e Bashkuar. Rreth 11.000 njerëz që kanë pasur kancer në zorgji, prostatë dhe stomak do t'i nënshtrohen testimit. Debati për ndikimin e aspirinës vazhdon me vite. Shkencëtarët thonë se nëse ndikimi pozitiv i saj vërtetohet, atëherë do të ekzistojë një formë lirë dhe efektive për të ndihmuar më shumë pacientët e mbijetuar. Për më shumë lajme, vizitoni faqën tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radios Son në Facebook dhe Twitter. Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni qendror të lajmeve të ditës. Unë ju ftoj edhe një herë që të gjitha lajmet e fundit mund t'i ndiqni në portalin ton evropaelir.org. Ekipi realizues i përbërë nga unë Berjan Mustafa dhe producentja Svjetlana Petrovic, ju dëshirojmë një ditë të mirë. Nga Praga, miru dëgjofshim sërish në orën 21.